Koyebisa sekele. Mokapo ya misato.
Koma makambo oyo na anzelu ya ekelezia ya Sarde.
Muto oyo azali na milimo sambo ya nzambe mpe minzoto sambo alobi. Na yebi makambo nyonso bino kosalaka. Balobakete bino bozali na bomoi. Nzoka nde bosi bokufa. Bofungula miso mpe bolendisa bomoi oyo etikali na bino. Liboso ete ekufa libela. Po misala na bino ebongi nanu te na miso ya nzambe na ngai. Yango wana, bokanisa maloba oyo bozwaki mpe boyokaki. Bondima yango mpe bobongola mitema na bino. Kasi soki bofunguli miso te, nakoya epai na bino lokola moyibi mpe bokoyeba ata moke te ntango nini nakoyela bino. Kasi bato mosusu epai na bino na eklezia ya mboka Sarde, nanu babebisi bilamba na bango te. Bakotambola elongo na ngai, bakolata bilamba ya mpembe mpo bango babongi. Ba oyo bakolonga, bakolata bilamba ya mpembe ya ndenge wana. Na kolongola bankombo na bango na buku ya bomoi ata moke te. Na miso ya tata na ngai mpe na miso ya baanzelu na ye, na kondime te bazali bato na ngai.
Moto nyonso azali na matoyi, ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na ba eklezia ya Nzambe.
Koma makambo oyo na anzelu ya ekelezia ya Philadelphia.
Moto ya bosanto oyo awuti na Nzambe, asimbi fungole ya mokonzi Davidi, yende moto afungula kandako mpe moto mosusu akoki kokanga yango te. Yende moto akanga kandako mpe moto mosusu akoki kofungula yango te alobi. Na yebi makambo nyonso bino bosalaka. Ata bozali na makasi mingi te, kasi botosaki maloba na ngai mpe bowanganaki ngai te. Bongo na funguli ndako liboso na bino oyo moto moko akoki kokanga yango te. Bato ya lisanga ya Satana, bato ya lokuta oyo balobaka ete bazali Bayuda, nzoka nde bazali Bayuda te, na kosala bango boyo. Na komema bango epai na bino bakufukama na makolo na bino. Bongo bakoyeba ete ngai nalingaka bino. Lokola bobatelaka mobeko na ngai ya kokanga mitema, ngai mpe nakobatela bino na ntango ya mpasi oyo ekoyela bato nyonso ya mokili mpo na komeka bango. Etikali moke na ya. Kasi bosimba makasi bomengo oyo bozali na yango. Po bolonga mpe mutu moko akweisa bino te. Ba oyo bakolonga, nakokomisa bango lokola makonzi ya ndako ya Nzambe na ngai. Mpe bakotikala kuna libela. Nakokoma likolo na bango nkombo ya Nzambe na ngai mpe nkombo ya mboka ya Nzambe na ngai. Yerusalemi ya sika. Mboka yango ekouta na likolo esika Nzambe na ngai azali. Bongo ekoya kokita awa na se. Nakokoma mpe likolo na bango nkombo na ngai ya sika.
Moto nyonso azali na matoyi, ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na ba eklezia ya Nzambe.
Koma makambo oyo na anzelu ya ekelezia ya Laodisea.
Moto oyo azali amen. Azali temwe ya solo oyo awuti na Nzambe, azali ebandeli ya biloko nyonso Nzambe asala alobi. Na yebi makambo nyonso bino bosalaka. Na yebi ete bozali lokola mai oyo ezangi malili to moto. Nalingaki bozala lokola mai ya malili to ya moto. Kasi bozali mwa moto moke, elakisi ete moto mpenza te mpe malili mpenza te. Yango wana nalingi kosanza bino.
Bino bolobakete, tozali na bomengo mpe totondi na biloko. Tozali na mposa ya eloko mokote. Kasi boyebi te ete bozali bato ya mawa mpenza mpe ya mpasi. Bozali kokelela, bosi bokufa miso mpe bozangi bilamba.
Yango wana, nazali kopesa bino toli oyo. Bosomba epai na ngai or oyo batumbi na moto makasi mpo mbindo nyonso elongwa. Bongo bokozala bato ya bomengo ya solo. Bosomba mpe bilamba ya pembe. Bolata yango mpo bozala bolumbu te. Bosomba mpe nkisi oyo bokoki kotia na miso mpo bomona lisusu. Ngai napesaka etumbu na bato nyonso oyo nalingaka. Bongo botia molende mpe bobongola mitema na bino. Boyoka. Ngai natelemi na monoko ya ndako mpe nazali kobeta yango. Soki moto ayoki mongongo na ngai mpe soki afunguli ndako, nakokota na ndako na ye. Bongo biso na ye tokolia esika moko. Ba oyo bakolonga, nakopesa bango nzela ya kofanda pene-pene na ngai na kiti na ngai ya bokonzi. Lokola ngai moko na longi mpe nafandi pene-pene na tata na ngai na kiti na ye ya bokonzi.
Moto nyoso azali na matoi, ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na ba eklezia ya Nzambe.